Bună ziua, doamnelor și domnilor, sau cum îmi place mie să spun, ciuvaci și ciuvice. Noi suntem la episodul 6 a podcastului Prepare for Future. De data asta o să vorbim despre un subiect poate o leacă mai îngust încă decât Web3, pentru că nu tare multă lume face media, dar tare multă lume o consumă. Și alături de mine este Ștefan Nahaba, care are un rezume, un CV așa de mare că cel mai bine îl structurează el. Ștefan este cunoscut ca producător, ca om de media, pentru că el cumva îmbrățișează din toate direcțiile producția de media, new media, digital media, traditional media, câte alte feluri de prefixuri la cuvântul media se mai găsesc. Noroc, Ștefan, bine ai venit și te rog frumos, povestește-ne pe scurt despre ce faci tu.
Salut, Alex, mersi mult pentru invitație, pentru oportunitate. Este șansa ta, tinere, da. Îți spuneam adineori că este primul meu podcast, așa că o să încerc să mă dubui prea tare. Da, eu sunt Ștefan Nahaba, cum ai spus tu, sunt producător, aș vrea să zic că sunt și antreprenor, pentru că am o casă de producție, o echipă, nu este cea mai mare, dar facem cele mai interesante lucruri la noi pe piață. Din punct de vedere a producției New Media, am terminat facultatea de regie film, hai să spun așa, o leacă mai greu, pentru că la un moment dat în curs 4 mi-a părut o oportunitate să călătoresc și să fiu plătit pentru asta.
Asta era așa de mulți ani în urmă, da, eu eram în America atunci.
Da, 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 da. Și eu am acceptat acest challenge. Era vorba despre a lucra în departamentul de producție pentru o companie mare de croazieră, de vase de croazieră. Și asta mi-a dat oportunitatea să văd 36 de țări, începând de la Alaska, care e, hai să spunem așa, nu zic de țări, dar de zonă, Alaska.
Toate statele
terminând
din Moldova.
Terminând cu Australia, toate statele din Moldova. Da. Și a fost o experiență incredibilă, așa spun, un highlight a vieții mele și am fost în niște locuri în care nici nu aș fi cansat în perioadă.
Da, pentru cei care nu știu, că nici eu multe nu știu, ce face o echipă de producție pe o croazieră?
Era foarte interesant că inițial eu am lucrat în teatru ca ce se numea stage crew. Deci practic noi eram muncitori de scenă, ajutam la show-uri, la instalarea decorurilor, la demontare, la instalarea sunetului. Totodată, dacă vorbim despre celelalte zone, că nu eram implicați doar în teatru, lucram pe tot vasul. Vasele de croazieră sunt imense, pe care cel puțin eu am lucrat.
Te-ai rătăcit vreodată?
Inițial, permanent, eram întârziam pentru că mă rătăceam. Which was not good.
Știi, dar unde,
Ștefan? La americani. Da,
poate fi oriunde.
Când tu lucrezi și trăiești la 15 secunde distanță de lucrul tău, nu există nicio scuză să întârzi.
Asta-i. M-am pornit azi dimineață să ies să văd oceanul și nu l-am
găsit. După asta, da. Nu, am găsit cum ies afară, dar după asta deja nu mai găseam. Primele două săptămâni așa era. Că este un labirint acolo, zona asta pentru echipaj, cum treci prin toate holurile astea. În fine, respectiv, în afară de asta, noi mai făceam și niște chestii, hai să spunem așa, setup-uri tehnice pe corabie. Dacă era o prezentare acolo, că exista și galerii de vânzări de tablouri, existau și spa, unde toți se făceau diferite ședințe, conferințe și prezentări de servicii.
Eu credeam că voi filmați spa-urile.
Nu, asta e cu ce am început. După care, compania noastră, compania la care eu lucram, a lansat câteva corabii noi, vase noi. Deci ele erau, hai să spun așa, ca să înțelegi contextul, 110 metri lungime, 16 etaje înălțime, 330.000 de tone și numărul total era de 5.300 de pasageri și echipajul era 1.800 de oameni, ca să înțelegi. Deci era un mic
Deci orășel. Aproape 8.000 de oameni pe corabie.
Da, era un mic. Asta a fost mulți ani în urmă, acum sunt și mai mari, ca să înțelegi. Da. Deci sunt niște monștri de
lumea ăștia, niște leviatani mari. Apartamente pe vasele astea, corect? Gen, era, eu am apartamentul meu acolo. Sau cum
era o doamnă care era pensionată și ea trăia pe vas, ca să înțelegi. Pentru că era așa, era mai ieftin și mai, sigur, mai fan, mai vesel să trăiască pe vas decât să stea acasă undeva acolo. Deci îi permitea
Da, e mai fun?
Da, absolut. Absolut. De asta și-ți spun, să trăiești fără de a te gândi despre cu ce să chiți gazul mâine, să te trezești în fiecare zi în țară nouă, te-ai culcat în Barcelona, te trezești, nu știu, în Istanbul sau în Italia, în Napoli, undeva. Asta e super, mie îmi pare. Călătorești și ești plătit pentru asta. Sigur, există și downsides. Ești într-un spațiu închis, comunicarea era foarte proastă în afară, pentru că tot era internet prin satelit, respectiv tu ai acces la internet foarte puțin. Și lumea când ieșa, echipajul când ieșa, știi unde găsești, găsești la Starbucks.
La Wi-Fi.
Pentru că Starbucks este practic în fiecare țară și acolo lumea se atea cu Wi-Fi și toți discutau, comunicau cu familia. Totodată sistemul era paramilitar. Deci, desigur, ierarhia este o chestie foarte importantă pentru că pe un vas există oarecare ierarhie.
Cu excepția la Costa Concordia.
Ofițeri, de la ofițeri până la asta. Apropo, am făcut cunoștință cu Dominica. Dar asta e altă treabă.
Sper că nu tare îndeaproape.
Nu, absolut deloc.
Ok, deci după croazieră te-ai întors, ai terminat facultatea, da. Și te-ai apucat
să întors, am terminat facultatea și am revenit la ceea ce doream să fac de mult timp. Asta e să creez un studio de producție de film. Și la, da, deci la moment noi Rachetă Production există de 6 ani plus. Asta e. Cofondatoarea studioului este Felicia Pomedeală. Și ce facem noi? Inițial am început cu hai să facem film și nu știu ce, după care am trecut încet ușor în direcția de producție comercială. De la chestii simple pentru social media până la spoturi publicitare și campanii video pentru clienți, deci clienți, hai să spunem, cei mai mari de fapt de la noi.
Noi vorbim acum, taman, cred că în săptămână sau în două săptămâni au apărut două filme în Moldova. Unul, da, este pandemia.md și a doilea este Carbon. Unul e mare succes, despre a doilea, nu știu, n-am idei. Știu doar că a avut loc premiera și cine a fost acolo, dar e că în comparație cu acum 6 ani când tu te-ai apucat și vrei să faci filme, cum îți pare situația curentă cu filmele noastre?
Eu cred că e mult mai bună și îmi pare că una din problemele principale în Moldova cu producția de film este spun așa, inexistența producătorilor sau sunt foarte puțini producători care e producători. Eu mă numesc, da, restul. Pentru mine există 3 producători și restul cam sunt producătoraș, adică eu tot fac parte din această categorie. De ce? Că a fi un producător nu înseamnă pur și simplu a crea produsul, dar înseamnă a fi acolo de la început, de la conceptul produsului, vorbesc de film, pe produsul de film, până în mormânt, să spunem așa.
Înseamnă că, până la urmă, nu regizorul sau scenaristul decide cum are loc un film.
Nu este nicio problemă ca...
Dar cum se filmează?
Hai să spunem, este o mică problemă ca regizorul să fie și producător, dar asta nu încurcă niciodată. Și foarte des se întâmplă că regizorul și este producătorul unui film. Este bine să fie lucrurile astea divizate, știi, cum într-o familie. Până la urmă este un fel de familie lucru asupra unui film. Adică există femeie, există bărbatul și ei au...
Sau bărbat și bărbat, sau
da,
femeie,
da,
și femeie.
Whatever. Da. Ei au fiecare cumva, spun așa, viziunea lor asupra și asta ajută. Adică într-o familie trebuie să existe și conflicte și să existe oameni cu viziuni, să existe anumite viziuni diferite. Și respectiv atunci când ajungi la un compromis sau când ajungi la un consens, poți să te asiguri că merg lucrurile înainte. Da?
Sau dacă tu ești cel care decide totul, un fel de dictatură, asta nu duce...
Nu, absolut. Nici nu poate să fie așa ceva în film. Este o muncă colectivă și deciziile și lucrul asupra filmului nu este legat numai de regizor, de producător, este director de imagine, care are o influență majoră, este product design, production designer. Uh-huh. Production designer este ceea ce noi numim scenograf, dar de fapt este puțin mai complex. Este persoana care răspunde nu numai de scenografie, dar persoana care răspunde de tot ceea ce e în cadru. începând de la costume, terminând cu...
Mâna și verde deja... din Game of Thrones, care s-o văzut, da?
Da, ceva de genul.
Da, bun. E ca... Noi, eu știu că tu lucrezi acum la un viitor film pe care tare vrei să-l faci. Nu știu dacă poți vorbi despre el,
da,
sau
absolut,
dacă vrei.
Da, absolut, putem să vorbim și vorbim deja de 2 ani.
Problema principală, din câte înțeleg eu, este că trebuie un buget mare pentru el.
Din,
sau mai mare
depinde,
ca de obicei.
Depinde din ce punct privești. Dacă vorbești despre Moldova, asta e foarte mare. Dar din moment ce noi ieșim în afară și noi arătăm cu bugetul nostru jumate de milion de euro, lumea se uită sceptic producătorii din afară, pentru că la ei nu poți filmează
așa, așa tip atâta,
de...
Da?
Nu poți filmează așa tip de film cu așa buget. Hai să luăm așa... ei sunt speriați că poate ceva nu e în regulă, știi? Și să imediat spune sub semn întrebări calitatea produsului final și dar cum fac băieții ăștia bugetările astea. Și atunci asta este și una din probleme. La noi e prea scump,
ce soluție?
În afară e prea ieftin. Soluția este aceeași. Nu există un secret în producția de film. Există doar necunoștința și lipsa noastră ca producători de educație, dar în toată Europa, adică dacă vorbim, trebuie să divizăm filmul european de filmul american, că până la urmă totuși filmul european, el este mai mult nu atât despre industrie și a vinde, cât este despre artă. Adică este o balanță foarte bună între artă și produs comercial, aș spune eu, așa îmi pare mie. Și atunci tu, în cazul dat, faci cu o producție cu alte țări. Adică și asta îți permite să accesezi și fonduri. Asta este încurajat absolut peste tot. Toate că...
De asta vezi câteodată 200.000 de companii la începutul filmului pe ecran, da?
Da, da, da. Da,
okay.
Da. Pentru că o schemă simplă ar fi... o coproducție cu țările regionale, da, România, Ucraina, unde tu, fiecare poate să vină coproducător cu o cotă parte, da. Până la urmă, majoritatea filmului oricum este finanțată de stat. De statul fiecarei țări.
Ok.
Și ăștia o duc atâtea procente, alții aduc atâtea procente care poate să acopere. Și împreună noi putem să acoperim acest buget. Sigur, odată cu asta apar probleme de drepturi de autor, de drepturile distribuției și așa mai departe, care tot trebuie să le vezi și să faci un exercițiu pentru tine, să vezi cu cine este mai profitabil sau, să spunem, nu profitabil, dar mai bine sau mai prielnic să faci o coproducție cu românii sau cu ucrainenii sau cu polonezii și așa mai departe, că vorbesc pe țările...
Da, dar până la urmă, dacă să zicem că bugetul, iau-te și frumos în
buget.
Bugetul, dacă bugetul filmului este 500.000 de euro,
da.
Tu vrei să-ți întorci în primul rând banii și după asta să mai faci deasupra, corect?
Să dai bugetul.
Câte bilete sau cum... este vreo cale înspre a face bani din asta? Sau noi în continuare o să facem filme măcar să fie ceva făcut de noi?
Noi câțiva ani o să facem filme ca să fie făcute pentru că ele trebuie să existe. Asta e, știi, dilema aceea când nu fac film când am bani, dar n-am bani pentru că nu pot să fac film. Știi? Nimeni nu dă bani când n-am portofoliu, n-am film, n-am credibilitate. Și respectiv, noi o să fim în poziția asta câțiva ani. Dar din film, de fapt, nu se fac bani. Ca tu să înțelegi, nu se face profit. Majoritatea filmelor, toate produse în Europa, ele nu sunt răscumpărate.
De aia și este necesar... Bani pentru ele. De exemplu, uite, nu știu, un film american, știu că e dat cel mai des 80 milioane de dolari și el poate să aducă sute.
Da, pentru că la americani, cum am spus, da, este divizare. Este industria de film din state și este industria de film din restul lumii, cum s-ar spune.
Înseamnă că mă întreb de ce nu se aplică același standard și la europeni.
Dar tu vrei, spre exemplu? Pentru că...
Întrebarea e bună.
Filmul este văzut ca un produs, este văzut ca o afacere. Și atunci când intră în joc total doar partea de business, majoritar este dominat de partea de business, avem tot felul de Marvel-uri și așa mai departe.
Dar ele nu sunt rele. Ele sunt filme bune.
Care nu sunt rele. Da. Da. Dar eu n-aș vrea să avem doar o singură categorie de produs. Aș vrea să...
Nu. Ce vreau eu să te întreb este când mergi la investitori, ca să-ți dea bani pentru film. Eu spun, măi, dar și să-ți dau eu ție bani dacă tu oricum n-ai să ți-i întorci? Șanse sunt foarte puține. Asta e întrebarea mea.
Dacă vorbim despre film, eu am să mă întorc la ceilalți probleme care am spus că prima asta e cu educația noastră ca producători și doi este cu distribuția. La noi în țară există cinematografii, numărul cinematografiilor număr pe o mână. În România...
Pe un deget, plus minus.
Noi, hai să spunem, da, ca existența cinematografilor care distribuie filme, într-adevăr, să le numeri pe un mână. Dacă vorbim de România, cifra asta se mulțește de...
Dar acum ai ocazia cu streamingurile să ocolești etapa asta. Eu nu știu, presupun că streaming-ul plătește la fel de puțin ca și Spotify pentru fiecare film.
Da, adică de streaming tot așa. Adică îi poți să cumpere contentul, dar contentul trebuie să fie de unul făcut sub oricare standard, sub oricare necesitate care o au ei, știi? Și atunci tu poți să vinzi la streaming. Uite, aici este o zonă care eu tot nu prea am expertiză, pentru că nimeni nu prea are la noi expertiză dată. Noi încercăm să înțelegem cum să facem un buget normal la un film în așa fel ca să nu punem
la Netflix,
să punem ca să angaj, pentru că au fost și așa situații. Și cred că nu ne oprim. Și după care să înțelegem și procesele date. Dar dacă vorbim despre streaming, în ideal ai vrea să ai un deal de la bun început. E ca să-ți dea banii upfront sau să ai un oricare, nu știu, pre-sale, you name it, știi. Dar atunci când tu vii dintr-o țară ca în Moldova și contentul care tu îl faci e foarte, foarte, are un, hai să spunem așa, o acoperire foarte mică, dacă o faci în română asta, ci două țări plus diaspora din lume, da, asta e una din probleme.
Tot mai des
România face treabă, știi, asta e.
Eu tot mai des aud că ea ca filmista o să ajungă la Netflix.
Foarte bine. Se vorbește despre... Și să dea Dumnezeu și să ajungă la Netflix.
Small Country Big Heart, eu m-au zis că să zvonești să ajungă la unul din streaming-uri.
Super. Let's go, asta e doar plus.
Noi avem nevoie de o campanie pentru asta? Cu ei? Cu streaming-urile? Gen, să suni Maia Sandu de 30 de ori. Bună ziua, Netflix!
Maia Sandu de 1 milion de ori și oricare om de aici. Asta e business, iau cumva cerințele lor, au interesele lor și din păcate până când zona noastră nu este prea interesantă pentru ei.
Hai să vorbim despre cum companiile curente din Moldova încerc să le facă interesante.
Casă de producție, nu companii.
Asta am avut în vedere. Ce se întâmplă acum la noi în țară? Pentru că tu ești cumva și pe poziția de overseer, pentru că faci parte din Consiliul de la MediaCorp, administrație.
Sunt partea boardului Core, Asociației Industriilor Creative.
Și tu ai ocazia să vezi cam toți ce fac, dacă nu greșesc eu.
Dar nu e vorba despre Core, cât e vorba despre faptul că noi suntem iarăși câțiva oameni aici care nu merg pe o mână și care încearcă să facă ceva și nu poți să supraviețuiești dacă ești singur. Sergiu, noroc, salutări. Cu această ocazie.
Cu Matrenco,
da, felicitări cu premieră.
Apoi ce produse sau ce încercări sau ce noi încercăm să facem? Știu că la MediaCorp a fost construit anume cu scopul ăsta, să creăm, să facem mai multe producții, inclusiv VR. Walk us through it.
Hai așa, dacă vorbim despre MediaCorp, el a căpătat formă și continuă să capete formă. El nu este ceea ce ne-am dorit noi, sectorul privat, să fie doar pentru producție privată și să avem acces la diferite unelte. El totodată nu este doar numai pentru educație, pentru beneficiarii care în primul rând sunt studenții de la USM. El este un fel de mix, dar cu trecerea și dezvoltarea MediaCorp-ului, eu cred că totuși este vorba mai mult despre educație. Pentru că chestiile care noi le realizăm, chiar ieri am avut studenții de la facultatea, de la USM, de la, mi se pare, facultatea matematică și informatică, care le-am arătat posibilitățile producției new media, care noi, soluțiile care noi le oferim și care le dezvoltăm, adică virtual production, VR, XR.
Apoi povestește despre asta.
Da, în afară de producția clasică care noi o facem, noi încercăm să intrăm în zona de new media și anume pe următoarele filiere cu Virtual Production, care este o soluție pentru film și media. Ea vine direct de la Hollywood. Cei care au văzut Mandalorian, care este un EP de la Disney din universul Star Wars cu Baby Yoda. Lumea când spune
Mandalorian,
toți o știu Baby Yoda. Da. Păi uite, serialul acela, el a fost, hai spun, primul care a fost hype-uit, care a folosit tehnologia dată și ei nu folosesc așa un ecran verde care mai târziu se pune, se plasează grafica.
Nu stai actorul singur într-o cameră verde și se face că ceva se întâmplă.
Da, da. Și asta e una din probleme cu camerele verzi. Dar iau un studio care este absolut din toate părțile, aproape 180 de grade și deasupra, acoperit cu ecrane LED de calitate foarte mare.
Și ei văd,
da, deja proiecția asta. Dacă, spre exemplu, este pe Marte, ei văd în spate că e Marte. Dacă este pe, nu știu, o planetă unde tot e apă, au un ocean acolo și înțeleg. Și tot așa, ceea ce îi ajută pe actori, dar mai mult de atât, ajută și echipa tehnică, pentru că producătorul, regizorul, directorul de imagine și absolut toate restul departamentelor, ei deja văd în
dar nu stau cu degetele strânse. Da. Sperăm la post-producție să iasă bine.
Da, exact. Nu, la ei oricum o să iasă bine, tot timpul. Pur și simplu, cheltuielile o să fie mult mai mari la post-producție.
Asta e de fapt una din întrebările mele, pentru că eu țin minte când a fost ultimul sezon de Game of Thrones, a fost o întrebare. Măi, unele caractere care sunt digitale din serial nu au fost și s-au întâmplat. Unde sunt ele? Și eu spus că s-au terminat banii, am cheltuit azi banii pe dragoni. Deci presupun că în ziua de azi, post-producția, și nu că presupun, deja știu, ia mai mulți bani decât propriu zis actorii, preproducția, chiar și filmat.
De fapt, nu.
Nu?
Nu, de fapt, nu. Nu e așa, dar...
zeci de milioane de dolari.
Conceptul ăsta vine din cauza că la noi, efectiv, în Moldova nu-i postproducție, știi? Adică la noi, dacă vorbești despre chestii elementare, gen corecția de culori, de ce este necesară corecția de culoare, lumea cam... și asta.
Și rău cu culoarea care este.
Da, da. Dar de aici persoana e cumva implicată în producția video, mai mult sau mai puțin, fie ca mai... De obicei, asta ca, nu știu, ca beneficiar, client și așa mai departe. Așa că noi avem așa cumva o percepție că postproducția e foarte mulți bani la Hollywood. Nu, la noi și tot este în balanță. Și iată despre ce vorbești tu. Probabil este vorba despre lipsa de timp și de bani. Pentru că bugetul, el poate fi extins, dar nu poate fi cum drăzână, știi, nu e din cauciuc ca să-l pui cât vrei. Și atunci când e foarte ciudat chestia asta, ce am auzit eu, n-am participat la filmări, spunem, de clasa A, la platou, dar am înțeles că se improvizează foarte mult, ceea ce eu am crezut că nu există la
elită.
Da, ceea ce am crezut că nu există la platourile mari.
Păi de plăi fiecare cadru desenat.
Da. Dar poți să ajungă în post-producție și producătorul să spună, dar eu nu vreau să fie aici un cal zburător, eu vreau să fie dragon, sau hai să schimbăm scena asta total diferit, știi? Adică există așa...
Și editorul zice super.
Nu editor, acolo sunt departamente întregi de post-producție, unde nu lucrează un om, lucrează 50, 100, 150, 200 de oameni poate să lucreze numai
pentru efecte vizuale. Eu țin minte la filmul Transformers, puțin el țin minte cât era de masiv el ca producție. Doar sunetul a fost făcut de 100 de oameni care au lucrat separat de film. Ei s-au dus și au început să-și facă lucrurile lor în altă parte, practic pe altă planetă, înregistrau sunetul. Și pe urmă s-a întâlnit deja ceea ce s-a filmat cu cei ce s-au înregistrat. Un an întreg, dacă nu greșesc, au adunat sunet. Asta e... Tu îți dai seama, să zici în Moldova, că faci un an de zile, aduni sunet.
Da, apropo, asta se întâmplă.
Se întâmplă?
Da, postproducția nu ca să adună sunete, dar așa puțin putem să spunem că să faci sunetul postproducție un an de zile. Asta e din două cauze, că într-adevăr necesită timp și efort și reiterări și cauza numărul unu asta e lipsa de bani. Că poți să ajungi în postproducție, să termini filmul și îți dai seama că n-ai bani de postproducție și apoi iar te duci și cauți.
Mai lucrez ulea că Chelner, vă 12 ani.
Eu vreau să vorbim mai despre, să ne întoarcem la tehnologie.
Exact asta am vrut să zic și eu. Deci new media este când filmul e practic gata în timp și îl filmezi, da? în mare parte, actorii văd ce se întâmplă.
Nu, nu e New Media, vorbim despre uneltele din New Media, unul dintre ele, asta e Virtual Production. Uh-huh. Deci tehnologia care noi suntem unice, care la momentul implementăm la noi în țară, ca true virtual production, adică că există nuanță aici. Dar în principiu, iată, ori avem acest ecran LED pe care este proiectată imaginea și atunci când tu miști camera este calculat poziția camerei și imaginea care e în spatele pe ecran, ea nu este statică. Asta și diferența. Că ea își schimbă perspectiva în dependență de poziția camerei.
Dacă camera deci cum ar fi așa, fost în realitate?
Mișcă, da, cum este realitate? Că există și persistă efectul ăsta de paralax. Când tu treci pe lângă un obiect și dacă sunt două obiecte alineate și te miști la stânga, la dreapta, ele își schimbă poziția față unul față de altă. Deci asta nu se întâmplă în timp real. Noi am început cu experimente pe ecranele LED și am ajuns la concluzia că la momentul... Asta a fost 3 ani în urmă, am văzut Mandalorian și împreună cu colegul meu, Alex Știrbo, am zis că, bă, asta e mega, tu faci, el faci 3D în timp real, folosești un soft Unreal Engine care este mega super versatil. El inițial era pentru jocuri video, acum tot ce vrei să faci pe el, și VR, și XR, și animații, și experiențe diferite, new media, și proiecții, deci, dar el a fost folosit și la Mandalorian pentru sezonul 1 sau și pentru 1 și pentru 2 o versiune de Unreal. Și uite, noi cu Alex ne-am pus împreună așa forțele și am început să experimentăm. Era pandemie și aveam timp la început pandemiei și totodată la colegii noștri de la Artcore nu se întâmpla nimic și noi am zis că da, putem noi să ne folosim de ecranul vostru LED de acolo să încercăm să experimentăm. Și am făcut un demo, am zis că hai să încercăm să facem tot așa ca în o scenă, să filmăm ca în Mandalorian cu cineva, un personaj din Star Wars, nu știu, ne gândeam la Darth Vader sau la un Stormtrooper, n-am găsit costum la noi când ar fi de amuzant, de Stormtrooper sau de general.
Din câte am înțeles că nici echipa de la Mandalorian nu a găsit suficient costume și au chemat fanii. Așa că tot așa e. Asta pe bune s-a întâmplat.
Știu. Și am găsit un costum din alt univers sci-fi, din Halo. Asta e deja un IP Microsoft
vestit joc,
da, practic care a lansat originalul, Xbox original, ca să aibă să fie așa de popular. Și noi am făcut toate o scenă din Halo și am vorbit cu colegii de la Core și susținătorii noștri și când le-am făcut un demo și am zis că ia că asta e tehnologia care nouă ne trebuiește. Pe atunci încă nu exista MediaCore, asta s-a fost 3 ani în urmă. Noi încet cu încet am fost încurajați și am fost mai mult entuziasmați și am înțeles potențialul, pentru că ajungând la un moment înțelegi că ce este virtual production este digitalizarea platoului de filmare în primul rând și virtualizarea platoului de filmare și a proceselor de filmare. Pentru că noi, dacă filmăm la noi la studio, spre exemplu, noi putem să fim în orice studio, noi, orice locație noi ne dorim și asta se privească realistic.
Și nu trebuie să vină cineva să mute mobila, să schimbe decor.
Exact. Și Virtual Production încet a trecut de la producțiile mari cu zeci de milioane de dolari la producțiile în televiziune. Deci în televiziune repede și-a dat seama că poate să folosească tehnologia dată, să economisească bani pe în primul rând pe produsele lor. Nu mai ai nevoie de 10.000 de zone sau câte ai acolo și spațiu, o grămadă
pentru,
pentru toate produsele tale. Este destul doar un platou cu ecran verde, pentru că tehnologia este integrată și cu ecranele vers, ceea ce facem noi acum. Pentru că LED-urile, ecranele LED, până când sunt foarte scumpi și nu așa de accesibile, dar ecranele verzi îți permit, iată, ceva de genul ca la voi, numai de calitate mai bună trebuie să fie, îți permit să faci un produs, hai să spunem, decent, folosind această tehnologie. La noi deja,
știi,
dacă 2 ani în urmă...
Ca să dăm exemplu celor care ascultă sau se uită, ce seriale sau ce filme...
Spre exemplu, BBC în 2020 a făcut translarea jocurilor olimpice de la Tokyo. Chipurile erau într-un studio sus, undeva pe un zgârie nori, în Tokyo. Dar de fapt erau în tot la ei în Anglia, era un studio cu ecran verde, doar grafica era integrată în așa fel, că aveai impresia că ei sunt în Tokyo. Uh-huh. Asta e un exemplu. Sunt televiziuni întregi, spre exemplu, televiziuni din Turcia, pentru că există un... provider de soluții virtual production din Turcia și logic în primul rând
au
atras toate televiziunile acolo. Și dacă 2 ani în urmă noi prezentam un blat și am prezentat tehnologia dată și nu tehnologia, dar soluția și aturile acestei tehnologii la mai multe televiziuni mari de la noi din țară care se uitau și nu înțelegeau. Acum am fost chiar o săptămână în urmă, două săptămâni în urmă, am fost chemat de o televiziune să-i ajutăm să instalez așa un studio mic.
Producții pentru emisiuni sau pentru...
Pentru emisiunile lor, da. Care faza bună că el poate fi tot timpul scalat. Poți să începi cu chestii simple, gen meteo, dar nu este meteo, este interactiv, să ai tot felul de aceleași charturi sau hartă să fie tridimensională, nu să fie acolo plată undeva proiectată în spate, dar să...
Așa.
Da.
Asta. Bun, dar presupun că problema cea mai mare cu asta nu este nici prețul la ecranele LED și nici accesibilitatea la tehnologii. Dar omul care sau echipa care se desenează tot asta în Unreal, ne mai vorbim de timpul colosal de care ai nevoie pentru rendering și tot așa mai departe. Povestește-ne mai mult despre asta și la ce... care e situația curentă la noi?
O să te opresc și am să mă duc la două chestii care tu le-ai spus, care sunt puțin...
Eronate,
asta e faptul că trebuie să desenezi, de fapt nu, există pur și simplu să ai cumpărat platou virtual, sunt site-uri întregi, iar acum deci sunt site-uri cu imagini, video de stoc, exact așa sunt site-uri cu platouri virtuale deja gata.
Fain, stocuri.
De care vrei, da, de care vrei, ce culori vrei și tu ce-ți rămâne doar e să-l personalizezi conform cerințelor tale. Și deci spuneai tu despre specialiștii pe e complicat pe Unreal Engine. Unreal Engine devine, da, este complicat, dar comparativ cu 3 ani, când noi trebuia chiar să scriem cod ca să facem chestia asta să funcționeze, el deja în versiunea curentă deja sunt aceste unelte integrate și funcționează în, spunem așa, chiar din cutie.
Adică deja e mai ușor.
Mult mai ușor. Dacă vorbim despre tehnologie, când se făceau platourile astea, se cereau €1,000,000 plus și acum, 3 ani mai târziu, un platou serios este în jur de între 200 și 300 de mii de euro. Dar poți faci și cu foarte puțini bani platou virtual și el este scalabil. Mai adaugi. Îți faci și mai...
Adică nu mai e ca, de exemplu, noi cum suntem aici la Gora, nu te mai gândești, mai și să mai punem noi la peretele ăsta din caramidă, tu, pur și simplu, dacă tare vrei cumpărat de pe stoc un alt studio, ai apăsat butonașul, studioul s-a schimbat și poți să rămâi practic la aceeași masă. În permanent schimbă mediul din spatele tău.
Da, da. Plus, poți, de fapt, să extind ideea ta, gen tu ai invitați diferiți, care vin din diferite background-uri, spun așa, sunt diferiți profesioniști, oameni de cultură, oameni cunoscuți și așa mai departe. Și tu poți să ai pentru la fiecare emisiune să fie absolut diferit și dacă, spre exemplu, mâine chemi un sportiv la interviu, tu poți să faci la podcast, poți să faci ca să apari împreună cu invitatul tău sportiv pe un teren mare de fotbal sau o arenă.
Și toată lumea să șurup capurile de acum, lor asta,
da,
le-a reușit.
Da, fiecare dată tu ai ceva diferit, da. Dacă ai un politic, poți, nu știu, pe muntele Athos în...
Acolo numai un singur politic pe muntele Athos de la noi.
În Partenon să apar, știi asta.
Da, pentru că acum este tare, mă rog, nu se discută foarte mult și cumva asta mă bucur, o tehnologie care devine tot mai populară este deepfake-ul. Povestește-ne întâi, te rog, ce este deepfake și după asta eu o să explic de ce vreau să vorbim despre asta.
Deepfake-urile, de fapt, toți le întâlnesc. Asta e o tehnologie, în primul rând, de a schimba fața unui om cu altă față. Cel mai des asta se folosește pentru persoane publice, pentru celebrități, pentru politicieni.
Președinți.
Da, dar hai să facem un fel de test deepfake-ul. El folosește rețelele neurale sau inteligența artificială ca să facă chestia asta. Cum am putea să o... Hai să mă gândesc cum pot să o explic mai popular sau mai simplu, știi? Închipui să tu ai 1000 de oameni care stau la calculator, da? Și le spune sarcinarea că trebuie să studieze sutele de mii de videouri care vreodată au fost filmate cu, hai să zicem, cu Joe Biden. Fiecare cadru, fiecare fotogram în parte și spui că iată, asta este video cu altcineva. Voi găsiți pentru fiecare cadru, găsiți exact unghiul și ala, exact lumina și aia, exact poziția feței, exact, și iată, puneți-mi pentru fiecare cadru, că la sfârșit asta să arăte ca și cum este Joe Biden deasupra la altcineva. Asta este făcut de către rețelele neurale, care sunt de inteligență artificială, hai să spunem așa, care face lucrurile astea mult mai efectiv decât le-ar face omul vreodată, decât pentru om asta ar fi imposibil. Încarci o bază întreagă de date de videouri, fotografii, absolut tot ce ține de media, îi pui în sărcinarea să acopere fața și să o pună exact fix în fix așa cum este în videoul tău cu persoană, o altă persoană.
Deci eu te filmez pe tine și după asta deasupra aplic fața lui Joe Biden, ca să înțeleagă lumea mai clar.
Da, okay. Da, exact. Și rezultatul este practic lumea neantrenată nu face absolut nicio diferență.
Dar cu vocea?
Vocea la fel.
Așa de ușor acum să simulezi și vocea?
Vocea este mai complicat, dar au apărut simulatoare în ultimul an care fac și voce. Dar vocea...
Asta e așa de periculos.
În principiu, vocea în principiu dat se poate monta. De obicei, și cum se făcea până acum, ea se monta. S-a luat tot așa, toate...
Câte
o frază, câte un cuvânt, câte o bucată de silabă. Desigur, tot asta trebuie să fie procesat, să-i pui intonație și deja poți să folosești asta. De fapt, dacă vorbim despre fake media, cea mai veche metodă asta e montajul. Spre exemplu, sunt multe videouri acum, apar și lumea zice că iată persoana a dat-o, a spus... ceva. Cum faci asta? Persoana vorbește după cadru, în o altă limbă și tu bagi deasupra cineva care se traducă și se spune că iată, persoana a dat-o, a spus cuvintele date.
Sau scos din context și tot așa mai departe.
Da, scos din context și respectiv duci lumea în eroare.
Este vreo utilitate pozitivă din asta? O folosit sau folosește cineva în filme, de exemplu?
Da, absolut.
În care filme?
Tot mai des sunt folosite chiar și în aceleași filme Star Wars, tot timpul ultim, înainte de a fi folosite și a ajunge, pentru că tehnologia de obicei apare undeva unde există resurse și necesitate primordială și după asta ajunge la, hai zicem, la noi, la muritorii de rând, Hollywood asta a folosit de foarte mulți ani pentru a înlocui fețele celebrităților deja care nu mai sunt cu noi. Deci un exemplu ar fi Star Wars ăsta, episodul 7, nu știu care e acolo, când astea noi nu sunt interesante toate. Unde el avea un actor care nu mai există, dar ei au reușit să-l readucă la viață și să-l aibă în câteva scene.
Sau tot un alt personaj, Carrie Fisher, care tot e din Star Wars, exact același lucru. Și acum trecem la utilitatea negativă a acestei acestei tehnologii și este vorba de modificarea sau crearea de video fake cu politicieni care spun sau fac anumite lucruri. De exemplu, chiar recent asta s-a întâmplat cu președinta Moldovei, cu Maia Sandu, a avut o conversație prin Zoom sau prin nu știu ce a fost, cu pretinsul premier al Ucrainei, care echipa prezidențială probabil nu și-a dat seama. Asta au fost doi pretinși blogeri din Rusia, deși eu nu știu dacă blogerii au acces la așa tehnologii at any given moment, știi? Ca să facă deepfake-uri și uite că a avut o loc o conversație dintre Maia Sandu și un fals premier al Ucrainei. Asta s-a întâmplat chiar și cu Klitschko, care a vorbit nu știu cu cine din Germania câteva luni mai devreme. Cu scopul de a scoate din persoana reală, din video, declarații care cauzeze rău, să spunem într-un cuvânt.
S-a obținut un anumit efect, de fapt.
În cazul dat,
efect negativ.
Omul a spus ce a spus și până acum și, mă rog, probabil scopul lor n-a fost atins. Dar ce ar trebui să facă oamenii publici sau echipa lor ca să înțeleagă că asta probabil nu e cineva real?
Cu orice tehnologie nouă, trebuie să se educi oamenii. Pentru că un fermier sau chiar un businessman care se ocupă cu construcții, el nu înțelege cum tehnologiile date funcționează. Desigur, în cazul dat, sunt cei mai vulnerabili spătările de jos, care duc lipsă de educație. Și acolo,
media literacy, adică.
Da, per general lipsă de educație și acolo e foarte complicat să, cumva să ajungi la...
Eu chiar mă gândeam la video ăsta.
Eram șocați de cât de ușor e să-i păcălești pe oameni, mai ales cu videourile astea care apar de la Șor, unde el 2 ani în urmă a apărut cu un orhei și el e clar că bună ziua pentru noi că e pe ecran verde acolo, dar toată lumea crede că el a fost în orhei și să filmeze acest video.
Și tu spui nu și nu știu.
Și asta e o tehnică de 40 de ani vechime, ecranul verde, ca să înțelegi. Dacă vorbim de film și media.
Dar să investesc atâția bani în Moldova și oriunde lume, în media literacy, adică lumea se poate depista. Noi ne uităm la filme pe care știm clar că sunt făcute pe verde. Adică eu sper că lumea nu se uită la Marvel să zică, măi, dar Thanos-ul ăsta oare de unde vine? Știi? Adică...
Nu, există și așa ceva. Lumea crede că este un personaj adevărat. Trebuie să te pui în poziția lor. Ei nu sunt expuși la chestiile date, știi? Închipuți tu ești un fermier de la țară care toată ziua pe ogor. El poate să facă diferența între un, nu știu acolo, un știlet de porumb bun și un rău. Acolo da, dar în zona dată unde e foarte ușor să duci în eroare lumea, nu. Pentru că percepția lumii este că tot ce e la televizor tot e adevărat.
How do we fight it? Pentru că asta îi presupun că o să fie tot mai des și mai des. Mâine pe mâine să ias cu Biden și cu restul, fiecare să ias și o să spună prostii care să spună lumea, o să cauzeze panică.
Da, asta e de fapt una din efecte care o să fie adus. Guvernul să înțeleagă și toate, hai să spunem așa, organizațiile să înțeleagă cât este de important să investească cât mai mult în direcția dată și cu apariția acestor fake-uri, ei vor fi, cum tu ai spus, că o să fie boom-ul ăsta, ei o să fie nevoiți să găsească soluții și să investească și mai mult. Nu știu o soluție concretă, dar probabil este prea puțin discutat la televizor și chiar în foarte multe cazuri apar prostii. Când nu se spune imediat că a apărut un video care este făcut fake și făcut cu oricare tehnologie, care spune că iată un politic a făcut X. Au fost așa cazuri. Uh-huh. Am văzut, Gian scris că aparent a apărut un video în care politicul X aparent a făcut ceva, aparent, știi? Dar nu se spune într-odată că băi, asta e fake, asta e bullshit.
Într-adevăr, eu chiar mă gândeam la...
Și atunci începem cu jurnaliștii. Noi am avut și în continuare...
Și dacă jurnalistul de tabără și elaltă, care e pentru fake-uri în sens că...
Păi oricum, ce se face? Oricum e pentru tabără așa, la, cu fake sau fără, nu-i schimbi nimic, știi, asta. Dar noi am avut, când am deschis Mediacorul și știi că a fost prezentarea noastră pentru Virtual Production, erau mulți jurnaliști care tot au scris prostii în comunicațiile lor. Și nu este despre noi, este vorba despre etică. Băi, nu știi, duci și întreabă omul. Dacă vezi ceva care nu se clar...
Don't get me started. E atât de greu lumea să recunoască, băi, sorry, nu știu.
Este băț cu două capete atunci când eu înțeleg că știrile trebuie să apară atunci, instantaneu, noi să fim primii, noi să asta și încep să apară prostii din genul dat. Nu se informează, nu încearcă să deschidă, n-are
30 secunde. Dar ce să zici, să iei cine din mânuță, să-i duci la studio, să le arăți cum asta se face?
Da. Așa funcționează la noi.
Faci la noi cineva defecuri?
Eu sunt sigur că face.
Chiar și for fun, nu neapărat.
Eu sunt sigur că face. Eu sunt sigur că face, dar nu pot spune exact cine. Dar asta nu este tehnologie și asta și problema. Nu este tehnologie care o deține doar companiile mari sau studiourile mari sau guvernele. Asta oricine poate să facă. Ai scris pe YouTube how to make a deep fake și tu în următoarele 30 de minute deja știi cum asta să faci.
Presupun și filtrele pe Instagram sunt fel de deep fake-uri, nu?
Da. Asta e o metodă de deepfake.
Mai basic,
când se folosesc algoritmele de inteligență artificială pentru a obține oricare rezultat, oricare distorsie a realității, da.
Și ca ne ducem cumva încet și ori înspre lumea din Blade Runner 2049, da? În care tu poți apeși pe butonaș, îți apare o chiochi frumșic sau un chiochi și tot în jurul tău e virtual.
Asta în mijlocie deja există. Da.
Da?
Dar pe cum?
Unde?
Doar că ți-ai pus ochelarii VR și deja faci
eu tare aștept în sfârșit Google sau oricine altcineva să facă acei ochelari de AR și VR care să vezi, știi, într-un pătrăț ales mic, să nu mai ai nevoie de telefon.
Există,
dar multe, asta cât dar... 10 ani în urmă, 12, când a fost lansat și nu mai ai ajuns la mass market.
Sunt probleme cu VR-ul ăsta, e în primul rând form factorul și costul înalt de producție și deja limitările tehnologice. Da? Pentru că dacă tu vrei să ai rezoluție bună, să vezi imaginea clară, ți trebuie să ecrane LED foarte bune. Dacă și ecranele LED, respectiv foarte bune, oricum sunt mari. Și atunci lumea este cumva jenată și nu le place să poarte o crănidă, cum spunem noi, pe față. Știi? Asta nu-i interesant.
Eu am încercat VR la PlayStation și mă duc capul jumătate de oră după asta.
Asta e alt efect secundar care trebuie să toți VR-ul să-l înțeleagă. Asta e locomoția, cum te miști în spațiu VR. Pentru că dacă există oricare distorsie sau oricare diferență între spațiu real și spațiu virtual, apar așa probleme. Când tu pui VR-ul și înțelegi că nu e vorba despre grafic, dar ceva nu e în regulă aici. Poate fi, de fapt, primul lucru, problema asta e scara lucrurilor, deci dimensiunile obiectelor. Viteza cu care se mișcă, tu te miști în VR, ea îți afectează faptul că tu stai pe loc, dar în VR tu te miști și informația la care ai zis, băi, eu văd că eu mă mișc, știi, și...
Dar mușchii nu se încordează.
Da, dar se întâmplă distorsia asta în creier și discrepanța asta între, stai, dar eu deși nu mă mișc fizic, dar mă mișc de fapt prin ochi, informația majoritară.
Da, asta apare de fapt și de exemplu pe banda rulantă când alergi, pe banda de alergat. După ce alergi, nu știu, 15, 20, 30 minute, te oprești și corpul tău parcă în continuare se duce înainte.
Da.
Noi avem VR în Moldova, avem un film, de care eu știu cel puțin, este filmul Aripi, pe care l-am văzut și tot am amințat de la el, dar cred că asta și era scopul acelui film, pentru că el e foarte cosmicesc, e așa, wow, în toate părțile.
Inclusiv, dar am vorbit cu creatorii filmului și acolo era problema, iarăși, asta e una din problemele persistente a VR-ului, a virtualității reale. Cum se întâmplă mișcarea. Deci cum tu faci mișcarea de cameră sau mișcarea de imagine în VR în așa fel ca toată lumea să se simtă confortabil. Pentru că ceea ce tu vorbești tu nu este la fel pentru toți. Eu am spun tot acest rău de mare în VR, dar el dispare. Cât mai mult eu mă aflu acolo, cu atât mai confortabil eu mă simt în chestia asta. Știi? Și pentru multe lume probabil e la fel valabil, știi?
Ce fel de sau cât VR noi facem în Moldova?
Eu nu pot să spun. Noi suntem foarte noi, noi experimentăm acum cu VR-ul, dar asta e un mediu a viitorului și poate a prezentului, pentru că toate chestiile care se vorbesc și hype-ul care e în jurul la metavers este legat cu VR-ul.
Dar chiar și treaba asta. Apple pune mare accent acum pe AR, mai mult pe AR decât
Apple,
pe VR.
Apple mai mult ca atât va scoate ochelari VR în timp foarte apropiat. Deci, dacă Apple a înțeles că acesta este viitorul, Înseamnă că și...
Care sunt posibilitățile pentru noi? Chiar și cu acest metavers. Adică, mă rog, e clar că noi o să putem să călătorim unde vrem, să facem cunoștință cu cine vrem, cineva să facă sex virtual oriunde. Dar ca posibilități sau, de fapt, utilitatea. Care e utilitatea acestei tehnologii pentru noi? Altceva decât for fun.
În primul rând, libertatea față de localizarea ta, de prezența ta fizică. Asta e unul. Doi, este faptul că tu nu mai ești legat de realitate, de constrângerile realității, dacă vorbim. Adică,
ai bani sau n-ai?
Asta
tu
e unul din
chestii.
Ești
în China sau
da,
în Hawaii?
Poziția, să spunem așa, locul tău în pătura socială. Asta e unul din chestii. Mai mult ca atât, există o aplicație care, metaversul de mult există. Și asta se numește VRChat. El mi se pare că există de vreo 7 ani, dacă nu greșesc. Și în VR chat, asta e un fel de chat de socializare, da? Unde tu, de fapt...
ești un avatar.
Ești un avatar și poți fi absolut cine vrei. Și acolo, în VR chat, absolut nimeni nu arată, sau poate 0,5% arată cum arată în realitate. Adică încearcă să modeleze acest avatar. Și asta vorbește despre anumite lucruri. Faptul că omul vrea să mergem spre chestia asta de... detașare de corpul fizic.
Pentru că nu foarte multora le place de felul în care e arată. Și de asta foarte multe jocuri, nu știu, începând cu Skyrim și terminând cu ultimele jocuri de top, tu petreci practic ori în șir dacă vrei să-ți decorezi felul în care arată caracterul tău.
Da.
Până și numărul de pistrui pe față și ce fel de cicatrici, cât păr aici, cât păr acolo și ce fel de tatuaje. Dacă vrei vreodată să te uiți la deschizi YouTube-ul, îți place gaming-ul for fun, știi? Și cauți un video gen cum să mă joc în jocul ăsta, acolo găsești ore întregi despre oameni care pur și simplu nu fac nică pentru că te-ți fac asta, decorează cum se îmbracă sau skin-urile din jocul ăsta popular, doamne, cum se... nu Counter-Strike, pentru că el tot e plin de skin-uri. PUBG, un joc foarte popular
Fortnite,
în America, pe
PUBG,
telefon, da. Lumea plătește bani enorm pe ceva care să-l schimbi felul în care arată ori tricoul lor, ori arma lor și tot așa mai departe. Deci, capacitate comercială este enormă. Pe mine asta o leacă mai înspăimântă, de exemplu. Pe tine nu? Anume e faptul că noi ne virtualizăm așa de repede și tare.
Nu, ok, eu sunt partenitor la și înțeleg din, hai, dacă întream niște chestii alea mai filosofice, eu cred că este foarte ciudat chestia asta că omul tot timpul noi ne axăm pe tehnologie. Și noi, făcând, creând oarecare tehnologie care chipurile ar trebui să ne ușureze viața, nouă ne complică. De fapt, noi prin tehnologie este așa o chestie stranie. Parcă ne ușurează viața, dar parcă ne complică. Și asta, tendința spre crearea și folosirea tehnologiei a uneltelor o are absolut orice naționalitate, o are absolut orice confesie religioasă. Deci dorința asta de a îmbrățișa tehnologia, de a interacționa cu tehnologia. Adică dacă să luăm omul primordial, da, trăiem peșteră și nu știu ce. De ce trebuie să
fac foc?
Să fac focul, da, sau să înceapă să fac unelte, să înceapă să lupte și așa mai departe. Există ceva ciudat. Poate asta e programat. Poate e programat în omenire ca noi să dezvoltăm această tehnologie, poate e programat ca noi să facem transcendența asta de la corpurile noastre fizice
biologice.
La deja la entitate digitală, virtuală, you name it. Pentru că asta îți dă și anumite posibilități. Probabil aici vorbim despre imortalitate.
Mă gândesc la filmul Ready Player One.
Da, da. Asta este un mic pas după care urmează integrarea cu deja neurală a creierului cu mașinării. Pe urmă, deja avem alt film în care vedem unde omul își copie mintea, toată își face, digitalizează personalitatea lui și are o copie acolo. Alte filme vorbesc în general despre trecerea în
ele cumva sunt previziuni, mai mult decât o imaginat.
Da, dacă te uiți la scrierile lui Jules Verne, el a prezis foarte multe chestii. De unde?
Nostradamus.
Nu, eu vorbesc despre invențiile lui Jules.
Nu, în sens că... În general, domeniul sci-fi e literatura mea preferată, sci-fi și fantasy. Practic tot ce eu citesc se întâmplă. Deci, viziunea lor, eu mă gândesc că are și o influență. De exemplu, același motor cu warp speed din Star Trek, acum oamenii de știință spun că asta e posibil. Noi credem că putem să facem. Dar 50 de ani în urmă, ceva cu care s-au gândit să facă un film într-un oarecare univers fantastic, zic, măi, dar cum ei s-ar mișca în spațiu? Ia ca noi să numim asta așa și să fie ia ca așa ceva.
Nu, de fapt nu e așa. De fapt, oamenii care fac filmele sau care inventează toate chestiile astea, sunt destul de erudiți. Îi citesc. Îi găsesc soluții, dacă vorbim despre scenariști. Dacă scenaristul nu găsește o soluție sau nu înțelege cum funcționează anumite lucruri care îi trebuiesc lui pentru film, el va căuta această informație, se va informa și desigur va merge cu un pas înainte. Dar ce dacă noi luăm ideea asta că timpul și spațiul este unul și aceeași și dacă noi putem să în spațiu să ne mișcăm, de ce să nu putem să ne mișcăm în timp? Știi, ideea asta care s-a prezentat cel mai popular în Interstellar. Mm-hmm. Când a luat cum ajungem cel mai scurt din punctul A în punctul B în spațiu.
Wormhole.
Iată. Și a luat foaia aceea și a zis că ăsta e spațiu, nu trebuie de aici pe aici. Și pur și simplu l-au îndoiat și a făcut o gaură prin interior. Deci asta e...
Fiești că filmul Interstellar e așa de bine au combinat știința de la Kip Thorne cu imaginația de după ce se întâmplă când el ajunge la gaura neagră, încât tu nici nu percepi diferența dintre știință și sci-fi în momentul acela, știi? Adică oamenii de știință au trebuit să iasă măi, stați alea că noi nu știm și e acolo. Asta, de aici e doar joc imaginație. Dar nu, dar și e ca el vedeță, că nu știu cum. Adică până la urmă asta e interesant. Dar hai să, când noi să ne ducem un tare departe, să revenim în Moldova. Fix it in post. Povestește-ne și asta.
Fix it in post este motivul pentru care eu arăt obosit acum. Este conferința care o facem cu pasiune. Suntem la 3 ediții. Este vorba despre tot ce am vorbit noi până acum, sumarizat într-o conferință despre postproducție, despre felul în care sunt create diferite personaje, felul în care sunt create efectele vizuale, explozii, roboți, sunete care cumva schimbă percepția în film. Da? Ai observat, dacă sunetul e aiurea, nici nu vrei să privești filmul, cu toate că imaginea poate fi super. Și Fixed in Post este o platformă prin care noi facem cunoștință cu publicul larg, facem cunoștință publicului larg, ori deja specialiștilor existenți cu acest lume de postproducție. Deci noi avem în fiecare an speaker internaționali care vin din afară. Dar tu știi că când noi vorbim de filmele de la Marvel și așa mai departe, tu știi că este un moldovean care face efectele la Spider-Man, care face efectele la Doctor Strange, acum la termină asta Wakanda Forever. E că este un moldovean care face toate chestiile.
Și e vine acolo.
Și e vine la noi, da. Okay. Este vorba despre Valeria Răilean. Dar de fapt headlinerul nostru este Oscar Ruiz, care este de fapt pionierul la ceea ce am discutat noi, tehnologia de virtual production. El o face 20 de ani în urmă. Ca să înțelegi. Și studioul lui se ocupă cu, lucrează, face R&D, Research and Development, dezvoltare de tehnologii și ei sunt la fix la marginea asta, la cutting edge, la marginea asta a tehnologiei. Ei se gândesc cum noi
care vin următorul
cu soluții.
Pas.
Da, care e următorul pas? Și vin cu soluții. Integrează toate lucrurile astea. Și este incredibil că noi reușit să-l convingem totuși să vină în Moldova. Conferința o să fie pe 15-16 octombrie, eu nu știu dacă o să iasă podcastul până atunci. Și aici noi ajungem la doilea scop a conferinței, care este networking-ul. Lumea să facă cunoștință între ei și noi ne bucurăm că pe urma edițiilor anterioare am avut oameni care efectiv lucrează astăzi. S-au cunoscut.
Ah, ok.
Un producător a unui studio căuta pe cineva care să-l ajute cu procesul de compositing. Asta e un proces de adunat toate imaginile astea, da, de pe filmate aparte, ca să iasă
una
imaginea drag. Finală, da, ceea ce e filmat pe ecran verde sau albastru, ceea ce e făcut tridimensional personajele și le pune toată persoana asta, este persoana aparte, da, care pune toate lucrurile astea împreună. Și ei lucrează, mi-au arătat, eu m-am bucurat că ei lucrează la filme, ultima chestie am văzut, era un film despre război din Coreea, unde avea o scenă, eu creat o scenă cu 10 de tancuri care împușcă și un cadru cum zboară drona asta și iată, eu făcut asta tot tridimensional, fiind la noi în Moldova. Și asta este cumva totodată și o oportunitate. Și a treilea, să spunem așa, însărcinare sau obiectiv este educarea. Noi avem și două workshop-uri. Unii să vin Alexandru Fulia, care este VFX artist din Moldova, dar e bazat în România acum și o să înveți hands-on, iată, o să avem toți participanții la workshop, o să filmeze pe ecran verde, o să filmeze un cadru aparte, curat, și o să îmbine aceste două lucruri, personajul de pe ecran verde cu un cadru gol, plus o să adauge elemente tridimensionale acolo, ca să creez un fel de un cadru, să înțeleagă lumea cum se întâmplă procesul ăsta de compositing, de a crea un cadru care în mod normal, clasic, nu poți să-l faci. Și Roman Bordei, a doilea workshop, care face sound design, este singurul la moment inginer de sunet din Moldova, care este certificat în Dolby Atmos. Dolby Atmos asta este, iată, e tehnologia asta care creează sunetul
tridimensional.
Da, tu ai impresia că el vine din direcția care trebuie să vină. Și el va învăța cum să faci un sound design, da? Adică când ajunge imaginea la un spot sau
cum se aud pașii,
cum se aud pașii, cum se aud tot felul de foșnete, tot felul de sunetul, el îmbogățește de obicei imaginea, este adăugat pentru a accentua anumite chestii în imagine, și fără un sunet bun, de fapt, nu poate să fie un produs finit bun. Asta e foarte des, lumea nu înțelege lucrurile astea. Zic, băi, dar și arată filmul super, dar și vă nu înțeleg, e prost, adică nu ieșit, știi? Asta poate să fie din cauza sunetului.
Pentru că la nivel subconștient creierul tău ca și în VR percepi că acolo ceva trebuie să se întâmple, asta nu s-a auzit.
Creează disconfort, exact, da. Creează disconfort atunci când tu intri la film în sălile noastre de cinema și sunt filme în săli care au acustica proastă și echipamentul de sunet prost. Și tu nu poți să privești filmul și ala. Tu ești de acolo și zici, băi, eu nică n-am înțeles din filmul ăsta. Asta poate să fie...
Nu mă mai duc la regizorul ăsta la film.
Nu mă duc la regizor de film, pentru că o cheltuită-s banii nu știu unde, dar nu a făcut sunetul.
Hai, pe final, eu cam întreb, unde crezi tu că o să fie Moldova, aia ca, de exemplu, în domeniul de new media, în 30 de ani?
Eu să încep de la ceea ce cred eu că o să salvez în Moldova în cazul dat, asta e dacă noi o să depunem puțin efort și o să venim cu soluții tehnologice. Mare, ocean, resurse naturale noi nu avem. Singura bogăție care o avem, asta sunt oamenii noștri. Și noi avem deja un head start. Lumea la noi vorbește majoritatea sunt bilingvi. Ok, acum nu pot să spun chestia asta, dar poziționarea noastră geografică este prielnic, pentru că nemijlocit este să întâlnești
cu viața. Chiar și cultural.
Chiar și cultural. Da. Și asta, dacă noi am folosit cumva corect, ar fi un head start, un atu. Totodată, faptul că la noi sunt disponibile anumite resurse, asta de timp, lumea nu e așa de, să zic, ocupat cum te duci în vest și poate să-și petreacă timpul să înveți ceva nou. Asta ar fi o soluție. Să învățăm generațiile care vin, anume să punem accent pe tehnologii în toate zonele, da? Pe cunoștință și a învăța ceva...
Și să nu fim outsourceri, dar valoare adăugată.
Da, să creăm produsul nostru. Eu tare sper. Din păcate, noi cu studioul nostru suntem în poziția asta, când suntem outsourceri, încercăm să dezvoltăm produsul nostru. Iată, dacă vorbim despre virtual production, este, da, un produs, implementarea acestei tehnologii pentru scară largă în media și în film. Și asta ar fi tot soluția care ar fi. Dar până când trebuie să înțelegem ca o direcție ce vrem să facem. Și mie mi se pare că existența diferitor programe, genul profesiile viitorului la universități, asta este foarte important. Ziceam, ieri am avut discuții cu studenții, am avut vreo 30 de studenți de la USM, care i-am întrebat de ce ai ajuns la facultate și au spus că am ajuns pentru că, câțiva din ei au spus că am ajuns pentru că am văzut că a apărut aceste discipline noi și am plecat de la altă facultate care eu eram acolo și m-a bucurat faptul că câțiva dintre ei au zis că eu nu m-am dus la drept pentru că am văzut că este game design, spre exemplu, la universitate, știi? De obicei la noi când termin
școala. Destul de radical.
Da, destul de radical, dar asta așa mi se pare o chestie tare pe de o parte stupidă, dar o chestie care sunt în finalement care se întâmplă permanent. Termină școala și îți fac unii. Ei, mă duc la drept, știi? M-aș bucura să duc în IT toți, pentru că îmi pare că iar industria IT-ul, dacă nu greșesc,
e tare
doilea
mare,
sau a treilea la noi.
Ajunge agricultura de urmă, practic.
Da, da. Și mi se pare că este tot avem toate cele necesare ca noi să întrecem și industria de agricultură, ceea ce o să fie foarte bine. Noi, la un moment dat, nu o să avem atâta spațiu.
O să avem suficienți bani să cumpărăm agricultură din altă parte. Știi că dacă o să avem un IT foarte puternic.
Da, important e bunica să totuși să aibă ocazia să facă roșele, să crească acolo,
da,
în spatele.
Dar vezi că noi ca țară, dacă ne bazăm economic doar pe agricultură, anul ăsta plouă, anul viitor nu și...
Da, este, mi se pare că nu e o direcție care trebuie să o continuăm. Noi deci ne bazăm pe agricultură, că așa s-o pus...
Cum zice Viorel Mardare, așa erau vremurile.
Așa erau vremurile, nu așa eram noi.
Bun, Ștefan, mersi tare, tare mult. Succes cu realizarea conferinței. Suntem mai hodinești o leacă. Și în căutarea bugetului suficient pentru filmul la care lucrez.
E că noi despre asta n-am vorbit, dar rămâne edițiile următoare.
La viitorul filmului.
2024, oricum, e producție, așa că mai avem timp.
Noi să ne mai vedem aici oricum. Eu îți mulțumesc tare mult și vreau să amintesc tuturor, apropo, că podcastul Prepare for Future este făcut de Agora cu ajutorul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și totodată, dacă vă place acest produs, nu uitați că puteți să deveniți membri susținători sau, cum îi spun eu, investitori în produsele Agora, pentru că tu, până la urmă, investești în ceva care redacția poate să creează mai departe sau mai nou, să nu creează același lucru și să nu înțelegi în ce direcție să mișcă tot asta. Așa că îți mulțumesc ție și tuturor celor care au ascultat o oră și capicele de acest podcast. Mersi!
Mersi foarte mult, Alex, pentru invitație și mersi la redacție voastră. Succes în continuare și sper să aveți multe, parte de mulți participanți foarte interesant.
Dacă ceva poate lumea la tine.
Încercăm.
Noroc!